Havo Mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Bugun 25-iyul, yakshanba. Hozir Toshkentda kech soat 7. Ozodlikdagi jonli muloqotimizning birinchi qismini boshlaymiz. Pragadagi studiyada men Mehribon va hamkasbim Avazbek Aliyev. Dasturimiz avvalida e'tiboringizga havola qilmoqchi bo'lgan mavzular mundarijasi bilan tanishtirib o'tsam. Qamoqxonadan prezident Karimov nomiga xat chiqdi. 58 yoshli mahbus Norboy Xolji ketib sog'ligi yomonlashganidan shikoyat qilmoqda.
Sog'lig'i unchalik emasdan, mana oyog'idan dumigacha bittak ana terilari qorayib, oyog'i hech qolani sezmaydi.
O'zbek qochqinlariga Qozog'istonda kun yo'q. Qochqinlar qozoq rasmiylari bosimiga uchrayotgan haqida iddao qilyaptilar.
Ma'lumotlarga ko'ra, ayol kishini olib kirib qo'ydi, o'sha 10 kun suroq qo'ydi. 10 kunda ichida Qozog'istondan chiqib ketgan, bo'lmasa deport qildirib yuboramiz deb.
Turkmaniston qamoqxonasida taniqli mulla Shiri Geldimurodov sirli ravishda olamdan o'tdi. Tojikistonda sobiq vazir Yoqub Salimov qamoqxonaga o'tkaziladi. O'zbekistonda inson qanchalar aziz, qurultoy ishtirichining yangi bahsi.
Baribir inson o'zini yashayotgan joyi qadriga yetish kerak.
Yo'q, unday deb qarash kerak emas bu masalaga.
Shuningdek, dasturimizda mintaqa va xalqaro hayotga oid boshqa mavzularni ham tinglashingiz mumkin. Tilga olingan lavhalarimizga o'tishdan avval Avazbek Aliyev so'nggi soat yangiliklar bilan tanishtiradi. Marhamat Avazbek.
Rahmat, assalomu alaykum. Turkmanistonda qamoq jazosini o'tayotgan taniqli mulla Shiri Geldimurodov sirli ravishda olamdan o'tdi. Ozodlik radiosining turkman xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, 73 yoshli mulla Shiri joriy yilning 15 aprel kuni Muhammad Abdulloh va Abdulhay ismli o'g'illari bilan birga turkman xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. 20-iyul kuni mulla Shiri Geldimurodov jasadi uning oila a'zolariga topshirilgan. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, din ulamosi poytaxt Ashxoboddan 200 km uzoqlikda joylashgan Tejen qamoqxonasida vafot etgan. Ayni paytda mulla Shiri Geldimurodovning qaysi kuni olamdan o'tgani ham hozircha aniq emas. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlari bugun Yapon dengizida keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkaza boshladi. AQSh mudofaa vaziri Robert Geyts va uning Janubiy Koreyalik hamkasbi Kim Tae-yongning bugun e'lon qilingan qo'shma bayonotida o'tkazilayotgan mashg'ulotlardan asosiy maqsad o'z agressiv harakatlarini to'xtatishni lozimligi borasida Shimoliy Koreyaga aniq mujda yo'llashdan iborat ekanligi qayd etilgan. Rasmiylarning bildirishicha, harbiy mashqlarda 20 dan ziyod kema, jumladan AQShning bortida uchuvchilar joylashadigan 97 ming tonnalik George Washington harbiy kreyseri hamda 200 ga yaqin harbiy uchuvchi ishtirok etmoqda. Shanba kuni esa Shimoliy Koreya, AQSh va Janubiy Koreya qo'shinlarining birgalikda o'tkazilishi rejalangan ushbu keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlarga javoban yadroviy choralar qo'llash bilan tahdid qildi. Afg'oniston sharqida bedarak yo'qolgan 2 nafar amerikalik harbiyni qidirish ishlari davom etmoqda. NATOning shanba kuni e'lon qilingan bayonotida aytilishicha, Kobuldagi harbiy bazani tark qilgan 2 harbiy bazaga qaytib kelmagan. Keyinchalik harbiylar mashinasi Logar viloyatida topilgan. NATO bayonotida askarlar millati oshkor qilinmagan bo'lsa-da, o'z ismini sir tutgan AQSh rasmiylaridan biri bedarak yo'qolgan askarlar amerikalik bo'lganini ma'lum qildi. Buyuk Britaniya bosh vaziri David Cameron bugun Turkiyaga safar qiladi. Bu Cameronning bosh vazir sifatida Anqaraga qilayotgan ilk safaridir. Xabarlarga ko'ra, David Cameron va unga hamrohlik qilayotgan Buyuk Britaniya tashqi ishlar vaziri William Hague bugun Turkiya bosh vaziri Recep Tayyip Erdo'g'on bilan uchrashib, ikki davlat o'rtasidagi aloqalar rivojiga oid masalalarni muhokama qiladilar. British Petroleum shirkati rahbari Tony Hayvardning yaqin soatlar ichida egallab turgan lavozimidan iste'fo berishi kutilmoqda. Hayvardning qarori AQSh hukumatining British Petroleum shirkati bilan kelasi yilga hamkorlik shartnomasi imzolash istiqbollarini muhokama qilayotgan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Meksika ko'rfazida Britaniya shirkatiga tegishli neft platformasida ro'y bergan avariya oqibatlari vaqtida bartaraf eta olmagani uchun AQSh hukumati Britaniya shirkati rahbariyatini keskin tanqid qilgan edi. Bugun Istanbulda uchrashgan Braziliya, Eron va Turkiya tashqi ishlar vazirlari Tehron yadroviy dasturini muhokama qildilar. Joriy yilning may oyida uchala davlat yetakchilari Eron ixtiyorida bo'lgan kam to'yintirilgan uranni qayta yonilg'iga aylantirish uchun xorijga yuborish borasida kelishuvga erishgan edi. Xabarlarga ko'ra, dushanba kuni Eron tomoni ushbu kelishuv tafsilotlariga oid maktubni Atom energiyasi xalqaro agentligiga taqdim qiladi.
Rahmat Avazbek muhtaram tinglovchi, ayni xabarlar bilan shuningdek dasturimiz davomida e'tiboringizga havola qiladiganimiz lavhalar matnlari bilan siz ozodlikning internetdagi manzili, ya'ni ozodlik.org sahifasida ham batafsil tanishingiz mumkin.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Demak, darvoza.com bu O'zbekistonning ichkarisida ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqlarni aylanib o'tish yo'lidir. Shuningdek, eslatib o'tamiz, ozodlik saytiga darvoza.com dan tashqari deraza.net orqali ham kirish imkoni mavjud. Marhamat, saytimizga kiring va u yerda davom etayotgan bahs, munozaralar, so'rovlar, forumlarda siz ham ishtirok eting. Hozir esa havo mavjlarida ozodlikning jonli muloqotini davom ettiramiz. Qamoqxonadan Prezident Karimov nomiga xat chiqdi. 58 yoshli mahbus Norboy Xoljigitov sog'ligi yomonlashgandan shikoyat qilmoqda. Norboy Xoljigitov 2005-yilning 4-iyunida O'zbekiston Jinoyat kodeksining bir qator moddalarida ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgandi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Qarshidagi qamoqxonada jazo muddatini o'tayotgan huquq faoli Norboy Xoljigitov yaqinda sog'ligi yomonlashgani haqida qamoqxonadan turib O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'lladi. Hamkasbim Basira ayni maktub mazmunini o'rganishga harakat qildi.
Qarshidagi qamoqxonada 10 yillik jazo muddatini o'tayotgan Norboy Xoljigitovning O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga yozgan xati ozodlikka uning do'stlari orqali yetib keldi.
Men mahbus Xoljigitov Norboy Abdurafiqovich 1952-yilda tug'ilganman. 9 nafar farzandim, 10 nafar nabiram bor. Hozirgi vaqtda qandli diabet bilan og'riganim sababli oyog'imda qon aylanish sistemasi buzilganligi tufayli oyog'im doimo uyushib, yaxlab turishi tufayli yurishga ham qiynalib qolganman. Og'zimda birorta ham tishim qolmay to'kilib ketgan.
Deya o'zining ochiq xatini boshlaydi huquq faoli Norboy Xoljigitov. O'z xatida huquq faoli Islom Karimovdan konstitutsiyaviy huquqlarni tiklashni, qaytadan sud jarayonini o'tkazishni so'raydi. U mazkur xatni yashirincha yozganini ham aytib o'tgan. Norboy Xoljigitovning turmush o'rtog'i Borgul Xoljigitova erining xati 5-mayda yozilganiga qaramay, mazkur maktub o'z qo'liga kuni kecha yetib kelganini aytadi. Borgul opaning o'zi qamoqxonada o'tirgan erini bundan bir necha oy oldan ko'rib kelgan.
14-maylarda boruvdim men. 6 issiqda bo'ldim. Sog'lig'i unchalik emasda, mana oyog'idan dumigacha qattiq ana xerlari qorayib, oyog'i hech qolani sezmaydi. Aniki shunda keyin dari apirjarman dedi. Borsa imkoniyat bo'lmadi, hal borganimiz yo'q. Endi bansizdan chiqsak boramiz.
Dedi Norboy Xoljigitovning ayoli Borgul opa. Ayni paytda eri qamoqda bo'lgan ayol o'tgan yilning dekabr oyidan buyon 14 yoshli o'g'li Shahzod bilan kasalxonada. Shahzodbekka saraton kasalligi tashxisi qo'yilgan.
Shundan beri davolatyapti, hozir endi Toshkentda shu shahar onkologik bansasida davolatyapti. Endi shundan 6 oygacha davolanatyapti bular. Burundan jung deyapti-da bunikini. Orqa miya bilan ushlashgan deyapti-da bunikini.
Dedi qamoqdagi Norboy Xoljigitovning ayoli. O'zbekiston inson huquqlari jamiyati Jizzax viloyat bo'limi rahbari Baxtiyor Hamroyev mahbuslikdagi safdoshi Norboy Xoljigitovning xatini olib, xalqaro tashkilotlarga tarqatganligini aytadi.
Norboy Xoljigitov mana shu qamoq davrida juda ko'p instansiyalarga murojaatlar, xatlar, ochiq xatlar yozgan. Afsuski, bu xatlarning birortasi yetib bormagan. Bir tomondan Norboy Xoljigitovning sog'lig'i og'ir ahvolda yotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan Norboy Xoljigitovning 14 yashar o'g'li saraton kasalligi bilan kasallandilar. Ota bandi zindon, bolasi bandi saraton.
Deydi jizzaxlik huquq faoli Baxtiyor Hamroyev. Bir paytlar Samarqanddagi Bobur kolxoziga raislik qilgan Norboy Xoljigitov o'tgan asrning 90-yillari boshida muxolifatdagi birlik harakati a'zosi bo'lgan. 1992-yildan boshlab O'zbekiston inson huquqlari jamiyatining Samarqand viloyati Ishtixon tumani bo'limiga rahbarlik qilgan. 2004-yili esa Ozod dehqonlar partiyasiga a'zo bo'lgan. Norboy Xoljigitov 2005-yilning 4-iyunida O'zbekiston Jinoyat kodeksining 4-moddasi 139, 158, 159 216 moddalari bilan ayblanib, 10 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi. Huquq faollari uning soxta ayblovlar bilan qamalganini ta'kidlab keladilar. Jizzaxlik huquq himoyachisi Baxtiyor Hamroyev qamoqxonadagi siyosiy mahbuslarning sog'ligi o'z tashkilotini tashvishga solayotganini qayd etarkan, bu bo'yicha bir necha xalqaro tashkilotlarga murojaatlar qilinayotganini aytadi.
Lekin men afsuski o'sha tashkilot xalqaro tashkilotlar ham yuborgan murojaatlari o'sha prezident apparatida, o'sha tashqi ishlar vazirligida, ichki ishlar vazirligida hammasi ko'rilmasdan qolib ketyapti. Eng afsuslanadigan joyi mana shunda. Qonorbek Hojiyevning sog'lig'i bo'yicha biz xalqaro tashkilotlarga murojaat qilganda va Qizil Xoch tashkilotiga murojaat qilgan va Qizil Xoch tashkiloti mana shu yuqorida aytgan do'stlarimizni hammasini borishga harakat bo'lgan va birortasi bilan o'sha uchrashuv amalga oshmagan,
dedi jizzaxlik Baxtiyor Hamroyev.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. Qozog'istonga boshpana izlovchi shaxs maqomini olish uchun kelgan o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylari tomonidan bosimga uchrayotganlarini ta'kidlamoqdalar. Qozog'istondagi huquq himoyachilariga ko'ra esa o'zbek qochqinlariga hech kim bosim ko'rsatayotgani yo'q. Ayni paytda qozoq rasmiylari jurnalistlarning o'zbek qochqinlari bilan bog'liq savollariga izoh berishga shoshilmayaptilar. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Uchinchi mamlakatga chiqish istagida Qozog'istonga vaqtincha boshpana qidirib kelgan o'zbek qochqinlarining ozodlik muxbiriga aytishicha, Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamenti xodimlari o'zbek qochqinlarini mamlakatdan chiqarib yuborish uchun turli bosimlar o'tkazmoqda. Bu haqda ozodlikka ma'lum qilgan Olmaotadagi o'zbek qochqinlaridan birining aytishicha, migratsiya departamenti xodimlari o'zbek qochqinlarini intervyudan o'tkazgandan keyin ularga Qozog'istondan boshpana olish uchun yetarli asos yo'qligini ta'kidlab, qochqinlarning qayd varaqalarini olib qo'ymoqda.
Departament bergan anaqangi registratsiyani qog'ozi bor edi. O'sha qog'ozlarni intervyu qilib, sirada intervyudan keyin komissiya deb, komissiyadan keyin 3 kundan keyin atkaz deb, atkazdan keyin o'sha qog'ozni olib qo'yadi. O'zi aslida ularda haqqi yo'q qog'ozni olib qo'yishga, o'sha registratsiyani qog'ozi. Chunki apellyatsiya ham turdi. Apellyatsiya qilishga haqqimiz bor. Biz apellyatsiyadan keyin Verxovniy sud ko'radi, Astanani Verxovniy sudi. Undan keyin atkaz bo'lsa, o'shandagina u registratsiyani qog'ozni olib qo'yib, keyin biz murojaat qilamiz, yana qaytib unga bizni himoya qilish uchun. Yo'q, bunda ugroza qilishyapti, olib qo'yib ko'p qog'ozni bo'ldi, bor qaytib ketgan, hech kim sani tarafingni ola olmaydi deb, bor to'rt tomoniga qibla qaytga ketsa ketgin deyapti, sansirab aytilyaptida bu narsani, idivon deyapti.
Deydi Olmaotadagi o'zbek qochqinlaridan biri. Joriy yil aprel oyidan e'tiboran Qozog'istonda boshpana izlovchilarga qochqinlik maqomini berish yoki ularni yurtiga qaytarib yuborish masalasini BMTning qochqinlar ishi bo'yicha Olmaota vakolatxonasi emas, balki Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamenti hal qilishi haqida avvalgi lavhalarimizda xabar qilgandik. Shundan so'ng Olmaotadagi o'zbek qochqinlariga ko'ra, uchinchi davlatga chiqib ketish uchun Qozog'istondan vaqtincha boshpana olish niyatida kelgan qochqinlarning vaziyati ancha og'irlashgan. Ularga nisbatan qozoq rasmiylari tomonidan bosim va ta'ziqlar kuchaygan.
Ismlarini aytmayman, bir ayol kishini olib kirib qo'ydi, o'sha 10 kun siroq qo'ydi. 10 kun ichida Qozog'istondan chiqib ketgan, masalan, deport qildirib yuboramiz deb. Yana bir ayolda, u ham O'zbekistondan qochgan, 10 avgustgacha siroq berishgan. 10 avgustgacha siroq berishgan, chiqib ketgan Qozog'istondan, bo'lmasa, qayta bu tinim ishlab topshirib yuboramiz O'zbekiston ismlariga. Deport qilamiz, O'zbekiston ismlariga topshirib yuboramiz deb ugroza qilishgan.
Deydi o'zbek qochqini. Olmaotada o'zbek qochqinlariga nisbatan Qozog'iston Mehnat vazirligi qoshidagi migratsiya departamenti xodimlari tomonidan ta'ziq o'tkazilayotgani borasida izoh olish urinishlarimiz samara bermadi. Bu idoraga qo'ng'iroq qilganimizda ozodlik muxbiri savollariga javob beradigan rasmiy yo'qligini aytishdi. Ayni paytda Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari masalasi bilan shug'ullanib kelayotgan huquq faoli Denis Jivaga qochqinlarga hech kim bosim o'tkazilmayotganini aytadi.
Я вчера был на комиссии, слышал, что сотрудники департамента говорят, что многие беженцы хотят выехать в Турцию якобы.
Men kecha komissiyada bo'ldim. U yerda migratsiya departamentidagi rasmiylardan ko'pchilik o'zbek qochqinlari Turkiyaga ketish niyatini bildirayotganini eshitdim. Bu migratsiya departamentining tashabbusmi yoki qochqinlarning o'zlaridan chiqqan tashabbusmi? Buni
ishlaridan bexabarman. Menda o'zbek qochqinlarini ketishga majburlashayotgani haqida ma'lumot yo'q, deydi huquq himoyachisi. Eslatib o'tamiz, iyun oyida Olmaotada 30 ta o'zbek dindor qochqini mahalliy huquq-tartibot organlari va maxfiy xizmatlar tomonidan qo'lga olingandi. O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi va Bosh prokuratura so'rovnomasiga binoan Qozog'iston tomonidan qo'lga olingan bu kishilar O'zbekistonda og'ir va o'ta og'ir jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, xalqaro qidiruvga berilgan. Ammo huquq himoyachilari bu 30 dindor qochqinga nisbatan O'zbekiston tomonidan bildirilayotgan ayblovlar soxtalashtirilganini ta'kidlab kelmoqdilar. Olmaotadagi tergov izolyatorida saqlanayotgan bu qochqinlarning shu kundagi ahvoli, ularning qanday sharoitda saqlanayotgani jamoatchilikka noma'lumligicha qolmoqda.
Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy lavhasi edi. Demak, Qozog'istonga boshpana izlovchi shaxs maqomini olish uchun kelgan o'zbek qochqinlari qozoq rasmiylari tomonidan bosimga uchrayotganlarini ta'kidlamoqdalar. Biz Qozog'istondagi o'zbek qochqinlari taqdiri bilan bog'liq holatni o'rganishda davom etamiz. Ozodlik dasturlarini kuzatib boring.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmaniston qamoqxonasida taniqli mulla jon taslim qildi. Ozodlik radiosining Turkman xizmati tarqatgan xabarga ko'ra, Turkmanistonda qamoq jazosini o'tayotgan taniqli mulla Shiri Geldimurodov sirli ravishda olamdan o'tgan. 73 yoshli mulla Shiri shu yil aprelda Ashxobodda hibsga olingandi. Ma'lum bo'lishicha, Shiri Geldimurodov joriy yilning 15-aprel kuni Muhammad Abdulloh va Abdulhoy ismli o'g'illari bilan birga Turkman xavfsizlik xizmati xodimlari tomonidan hibsga olingan. Uning Abdulmajid ismli to'ng'i 4-chi o'g'li ma'lum bo'lishicha fevral oyida shahardagi suv zaxiralaridan noo'rin foydalanganlik aybi bilan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Abdulmajidning qanday turdagi jinoyat sodir qilgani jamoatchilikka oshkor qilinmagan. 20 iyul kuni mulla Shiri Geldimurodov jasadi uning oila a'zolariga topshirilgan. Hozircha tasdiqlanmagan xabarlarga ko'ra, din ulamosi poytaxt Ashxoboddan 200 km uzoqlikda joylashgan Tejen qamoqxonasida vafot etgan. Ayni paytda mulla Shiri'ning qaysi kuni olamdan o'tgani ham hozircha aniq emas. Ozodlik muxbiri Alisher Siddiq mulla Shirini shaxsan tanigan turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xalli bilan suhbatda bo'ldi. Hozir ana shu suhbatni efirga qo'ysak.
Men Shirin Mollani 90-cı yıllardan tanıdım. Bizler Tatar alimlarının, Özbek alimlarının, esas Buhara alimlarının Türkiye dilli kitaplarını Türkmen diline ötürdük. Men şunda Shirin Molla bilen tanıştım. O bizge Sofga Layar'ın hikmetlerini tercüme edin dedi. Bizlerde bir aytmalzat bilimli, sovatlı mullalar juda az. Juda az. Özbekistan'dek emes. Bizlerde bilimli mullalar juda az. Shiri molla sovatli kişiydi. Köp yaxşı zatlar aytdı şu edebiyat bolmağını, kitap bolmağını.
Yani onu qoşgan hissasi asosan şu kitap çıxarışga qaratilgan, adabiyotlar, dini adabiyotlar çıxarışga qaratilganida, endi onu vahobilikda ayblashganida. Nima sababdan shunday iddao yuzaga keldi?
Bizlerde shunday bir narsa vardı. Eğer sen mazarga, toprağa ziyaret qilma deysen, onda sen vahobimi dediler. Bizlerde türkmenler shunday baradılar evliyaga, bir toprağa toprağa yıkıladılar, topraktan oğul dilediler, perzent dilediler, can sağlığını dilediler.
Yani mazarga barışadı.
Mazarga var baba, mazarga var. Huda yolu verip, koyun soyup bu mazardan zat dilediler. Şerim olla bu olmaz dedi. Ol ölen kişi dedi. Ol mazar dedi. Ol huda, ol huda emes dedi. Bir hudağa yıkılın dedi. Bir hudağa.
Yani şunçun endi, bana şu fikirleri uçun onu vahabi deyip ilan kılıştı.
Ava. Şunu aysan sen demek sen vahabisem dediler bizlerde. Ya yeni bir nimi var da bizlerin elimizde hayrat var da hayrat. Hayrat ölen kişinin izinde berediler. Bir topar evliyada beredi. Şimdi ya cinaza namazına berediler de hayrat berediler sana. Şirin molla bana etti. Sen dedi hayrat alma dedi. Alma ol baylık emes, ol pul emes, ol bir kişi öldü. Sen onun alma dedi.
Demek ki hayrat bu olgen adam ailesi başka adamlara pul beredi. Şimdi değil mi?
Hova hova şol şol. Cinaza namazına dursa bunun kuşunu pul taşlediler. Her sene bir 5 som 10 som şimdi koyup çıkadılar. Ola etti, sen dedi şu ayakkabın giyeninde bunu kalk dedi yere. Kuttu ki şimdi içinde taş var ya topur var, sen ayakkabını kalk pulu düşür dedi ve pulu bakman ayakkabını giyip git dedi.
Demek ki asosan Shiri Molla şu Müslüman olamida demek bidat deb atiladigan şu ameliyatlarga karşı şu bidat amallarga karşı bo'lgan karşı chiqqan odam bo'lgan.
Xuddi shunday. 10 so'm ol Shiri Mollaning masjidi shahrning etegende, çetinde bir kırada bir boş cay vardı yandak çıkıp yatan bir şuara. Şu caydan yer alıp öz oğulları var. Şunun ulen şu caydan meçit vurdu bu kişi.
Yani köp mü onu taraftarlar? Yani Şirin Mullah'ın maçtığı kilediyenler köp müdü?
Köp, köp hova. Köp kişi baratı hem bir ayrıtınlık da asobenlis. Şu yaş kişiler köp baratı. Sebep Şirin Mullah Arap dilini yakşı bileti. Bundan Şirin Mullah Kur'an-ı Kerim'i öğretişte, din yollarını öğretişte suvatlı kişidir.
Şimdi bana asosiy bir meseleyi kaydeliydi. Nimaga şu Türkmenistan hükümeti Şirin Mullah'a karşı çıkıp oğullarını hıbıske aldı ve nihayet Şirin Mullah'ın şu sırlı bir ravışta kamahanada hıbıste vafat etişi geçe yetik geldi vaziyat. Nimaga şimdi demek Türkmenistan hükümeti bu adamga karşı çıktı?
Türkmenistan'da bir nemi var da bir hüb var, oğlum korku. Korku var, korku. Kim şunun adayı bege götürülse, şunun avrayı artsa, şu kim tanılsa, şu kişini yok edediler, şu kişini karmak koyadılar. Bizlerde o bir gramatlı, suvatlı linye yok, suvatlı siyaset yok. Bizde korku siyaseti var, korku. Kimin meçidine küp adam varsa demek şunu ayırmalı, karmamalı, yok etmeli.
Mulla Shirinni shaxsan tanigan turkman yozuvchisi Xudoyberdi Xalla bilan suhbatida olingan xabarlarga ko'ra, Mulla Shiri aprel oyida hibsga olingandan so'ng turkman militsiyasi uning Ashxoboddagi xonadonidan qurol-aslaha va narkotik moddalari topgan. Biroq Mullaga yaqin bo'lgan kishilar uning xonadonidan topilgan narsalar militsiya tomonidan tashlab qo'yilgani va Mulla Shiriga qarshi qaratilgan ushbu harakatlar ortida siyosiy sabablar turganini ma'lum qildilar. Yildimurodovlarning ta'qib qilinishi esa 2007-yilning sentyabr oyida Ashxobodda qurollangan noma'lum guruh vakillari va xavfsizlik kuchlari o'rtasida bo'lib o'tgan otishmadan so'ng boshlangandi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. BMT ma'lumotlariga ko'ra, Qirg'iziston janubidagi zo'ravonliklar paytida O'sh shahri markazida 1749 ta uy to'laligicha yonib bitgan, yana 58 ta uyga jiddiy zarar yetgan. Jalolobod viloyat hukumati esa viloyatda 354 ta uyning yonib bitgani haqida ma'lum qildi. Qirg'iziston janubida xizmat safari bilan yurgan Ozodlik muxbiri Sarvar Usmon uyi kuygan aholining taqdiri hamon mavhumligicha qolayotgani haqida xabar qiladi.
Sinochilarimiz biladiki, kelganimizdan beri deyarli har kuni aytilayotgan gap o'sha uylari yondirilgan mahallalarni aholisini tashvishga solayotgan ikkita masala. Birinchisi o'sha xavfsizlik masalasi, ikkinchisi yondirilgan uylarni qayta tiklash masalasi. Shu ma'noda bugun ertalab yetib kelgan bir xabar, Uvonbo'yi mahallasiga O'sh va Jalolobodni qayta tiklash direksiyasini boshlig'i Jontura Sotvoldiyev kelarkan degan xabar yetib keldi. Soat 10 da bo'lar uchrashuv deyishdi. Biz 10 yetib bordik, lekin ancha kutdik, 11 kutdik. Keyin ma'lum bo'lishicha umuman kechgacha ham kelmadi. Jontura Sotvoldiyev kelmagan. Umuman mana shu masala o'shliklarni anchadan beri qiynab kelayotgan asosiy masalalardan biri, shu uylarni qayta tiklash masalasi. Uvonboydan chiqqandan keyin Pamirskaya ko'chasi mahallasiga bordik. U yerda aholi bilan gaplashdik. U yerda ham o'sha O'shni qaysi mahallasiga bormang, o'shliklarni tashvishga solayotgan o'sha asosiy ikkita masala, xavfsizlik masalasi va yondirilgan uylarni qayta tiklash masalasi hal bo'lmayotganini aytishdi.
Sarvar aka, endi o'sha uyi kuygan odamlar qayerda yashayapti? O'sha bizga telefon qilishgan paytida ko'pchilik hali o'sha chodir olmagandi, ko'p mahallalarga o'sha palatkalar, chodirlar yetib bormagandi. Siz mana o'rganyapsiz, odamlar qayerda yashayapti?
Har holda biz borgan mahallalarda deyarli hamma hovlida chodirlarni ko'rdik. Ba'zi mahallalarda o'sha chodir o'rnatishga ham imkonsiz bo'lgan hovlilarni ko'rdik. Ana shunday mahallalardan biri Uvonboyda, aytaylik, chodirni o'sha bir qurilish tashkilotini hovlisiga o'rnatishgan bir necha chodir, u chodirlar Birlashgan Millatlar tashkilotini o'sha qochqinlar bilan ishlash oliy komissarligi tomonidan taqdim etilgan chodirlarligini bildik. Har holda o'sha chodirlarning ustida o'sha tashkilotni belgisi bor. Ko'p mahallalarda o'sha chodir tikilgan mahallalarda kunduzigina kelishayotganini aytishyapti. Kunduzi ertalab kelib, kechgacha o'tirishadi o'sha yerda. Bunda kelishdan maqsad endi o'sha vayronalarni himoya qilish emas, u vayronalarda ishlasa qolgan emas. Shu nimani davlat amaldorlari kelib qolarmikan, bir yordam kelib qolarmikan, o'sha biz uyimiz uchun bir hujjatlashtiradigan odamlar kelarmikan kuygan uyimizni degan umid bilan kelishadi, kelishayotganini aytishyapti va ular kechgacha o'tirishib yana qaytib qarindosh urug'larinikiga yoki nimani bosqinchilarning qadami yetmagan mahallalardagi tanish bilishlarinikiga tunash uchun ketishayotganini aytishdi.
Keyin Sarvar aka, o'sha uyi kuygan odamlarni tirikchiligi qanday bo'lyapti? Chunki ko'pchilikni o'sha g'amlab qo'ygan oziq ovqati yonib ketgandir, o'sha marodyorlar tarafidan talangandir, ularni o'sha insonparvarlik yordami evaziga kun ko'ryapti. Umuman ularni tirikchiligi qanday bo'lyapti?
Insonparvarlik yordamlari yam bor, lekin juda oz miqdorda. Keyingi paytlarda odamlarni aytishga qaraganda bu insonparvarlik yordamini oqimi ham biroz susayib qolgan. Ba'zi mahallalar, o'tgan chiqishlarimizda birda aytdik, Kalin massivi aholisi o'sha o'tgan 45 kundan beri bir martagina o'sha gumanitar yordam borganini arz qilishdi. Endi tirikchilik ancha muncha o'sha bilmadim cho'ntagida qolgan pullari evaziga o'sha mahallalarda kichkina kichkina bozorchalar paydo bo'lgan, har bir mahallani o'zini bozorchasi paydo bo'lgan. Ana o'sha bozorchalardan bir charchiga piyoz olib, bir narsa, bir yolg'on povg'on qaynatib ichishayotgan bo'lsa kerak.
Qirg'iziston janubida xizmat safari bilan yurgan ozodlik muxbiri Sarvar Usmon bilan suhbatni tingladingiz. Biz keyingi dasturlarimizda ham Sarvar Usmon guvohi bo'layotgan va u qo'lga kiritayotgan ma'lumotlarni ozodlik tinglovchilarga taqdim etishda davom etamiz. Dasturlarimizni kuzatib boring. Muhtaram tinglovchi, endi esa diqqatingizni Qirg'izistondan Tojikistonga qarataman. Yaqin kunlarda Tojikistonning sobiq ichki ishlar vaziri Yoqub Salimov mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasiga qarashli vaqtinchalik saqlash izolyatoridan Respublika qamoqxonalarining biriga o'tkaziladi. Ayni mavzu tafsilotlarini Gulnora Ravshan o'rgandi.
Tojikiston Adliya vazirining birinchi o'rinbosari Abdumannon Xoliqovning bildirishicha, yaqin kunlarda sobiq ichki ishlar vaziri Yoqub Salimov mamlakat Milliy xavfsizlik qo'mitasiga qarashli vaqtinchalik saqlash izolyatoridan respublika qamoqxonalarining biriga o'tkaziladi.
Endi albatta xalqni shovat masalama faqadami xabirni Medina Medoran hal qilish.
Ayni paytda tegishli hujjatlar tayyorlanmoqda. Yoqub Salimovning qamoqqa o'tkazilishi masalasi albatta hal bo'ladi, dedi Adliya vazirligi rasmiysi Xoliqov. Yoqub Salimov mamlakat ichki ishlar vaziri kursisiga 1992-yil o'tirgandi. 1995-yil esa u Tojikistonning Turkiyadagi elchisi etib tayinlandi. Ammo ko'p o'tmay Salimov Tojikistonga qaytdi va bu mamlakat bojxona qo'mitasi raisi vazifasini bajara boshladi. 1997-yilda esa u isyonchi polkovnik, hozirda O'zbekiston hududida yashirinib yurgani aytilayotgan Mahmud Xudoyberdiyevga Xo'jandda davlat kuchlariga qarshi qurolli to'qnashuv uyushtirishga ko'maklashganlikda ayblangach, mamlakatni tark etdi. Shundan so'ng u Tojikistonda zo'rlik bilan davlat to'ntarish uyushtirishga uringanlik, noqonuniy qurol saqlaganlik va qurolli guruh tuzganlik ayblanib, xalqaro qidiruvga berildi. 2003-yilda Yoqub Salimov Moskvada qo'lga olindi va ko'p o'tmay Tojikistonga ekstraditsiya qilindi. 2005-yilda esa u Tojikiston Oliy sud hukmi bilan 15 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Tojikiston qonunlariga muvofiq sudlanuvchi ustidan hukm o'qib eshitirilgach, 10 kun davomida u vaqtinchalik saqlash izolyatoridan umumiy tartibdagi qamoqxonalardan biriga o'tkazilishi lozim. Ammo Yoqub Salimov o'zining 5 yillik umrini Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtinchalik saqlash izolyatorida o'tkazdi. O'tgan shu 5 yil mobaynida sobiq vazirning onasi va yaqinlari Tojikiston Bosh prokuraturasi, Adliya vazirligi, ombudsmeni va prezidentiga qayta-qayta murojaat qilib, Yoqub Salimov bilan uchrashib turish imkoniga ega bo'lish uchun uni umumiy rejimdagi qamoqxonaga o'tkazishni talab qilib kelishdi. Lekin har gal ularning talablari e'tiborsiz qoldirilardi. Ammo bugunga kelib sobiq vazir Salimov qamoqxonaga o'tkazilar ekan, bu uning yaqinlari so'rovi bilan amalga oshirilmoqdami yoki mamlakat kuch ishlatar tizim rasmiylari qarorimi, bu bo'yicha biror izoh berilmayapti. Garchi hukumat rasmiylari mamlakat zindonlarida siyosiy mahbus yo'qligini da'vo qilib kelsa-da, ayrim siyosiy doiralar va tahlilchilar Yoqub Salimov siyosiy mahbus ekanini takrorlashda davom etyaptilar. Mustaqil tahlilchi Jaloliddin Mahmudov fikricha, Yoqub Salimov Imomali Rahmonning dushmanlari sanalgan Abdumalik Abdullajonov va Mahmud Xudoyberdiyevlar bilan aloqada bo'lgani sababli u tashqi olamdan izolyatsiya qilinib, milliy xavfsizlikning vaqtinchalik saqlash izolyatorida tutib turilgan.
دیگرایی که در محبس هستند یعقوب مشهورتر بود. حکومت تاجیکستان یا زیر فشار سازمان‌های حقوق بشر مونده است.
یعقوب سلیموف سابق لیدرلر محمد روز اسکندرف و غفور میرزایف کبیلردن فرقلی اولاراق خارجده هم تنیلگان و اوز طرفدارلارگه ایگالیگی بلن حکومتنی چوچیتیب قویگان ایدی. اما بوگون خلقارا تشکیلاتلار حقوق حمایتچیلاری باسیمی آستیده قولگان تاجیکستان حکومتی ایلاجسیز قولدی و اونی قاموخونگه اوتقازیشگه مجبور بولموقده دیدی مستقل تحلیلچی. بوشقا طرفدن یانه بیر تحلیلچی زفر قربانوف فکریچه یعقوب سلیموف شو مدت ایچیده آنچه صحتینی یوقاتگان و حتی آیریم خبرلارگه کوره او روحی خستلیکگه چلینگان.
باید جابجا کرده شود و مثال کالونیای مخصوصی که در همون حکم ذکر کرده شده.
شونه نظرگه آلگان حالده حکومتنین هم یعقوب سلیموف قیتا باش کوتارش ممکنلیگیگه آید خواترلاری سونده و بگون شونده قرارگه کلینده دیدی مستقل تحلیلچی زفر قربانوف.
Dushanbedagi hamkasbim Gulnora Ravshan lavhasi edi. Demak, Tojikistonda sobiq vazir Yoqub Salimov qamoqqa o'tkaziladi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davom etadi. O'zbekistonda inson qanchalar aziz? Qurultoy eshitirishining hozir e'tiboringizga havola qilinadigan yangi sonida ana shu mavzuda bahs boradi. Eshitirishni odatdagidek Abdulla Iskandar tayyorlagan.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshitirishi mikrofon oldida Abdulla Iskandar. O'zbekistonda inson qanchalar aziz? Bu savol javobini bugungi eshitirishimizdan muhokama qilsak, eshitirishda o'zbekistonlik yozuvchi Sharq Yulduz jurnali muharriri Ulug'bek Hamdam, taniqli toshkentlik rassom Vyacheslav Axunov, Turkiyaning Koch universiteti professori Temurxo'ja, toshkentlik jurnalist Nazrulla Oqiljonov ishtirok etadi. Endi suhbatga mavrid bergan gapga to'xtalsak, O'zbekiston matbuot va axborot agentligi va O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani o'zida mujassam etgan bir konkurs tanlov e'lon qildi. Bu tanlovdagi asarlarda O'zbekiston uchun mustaqil taraqqiyot yo'lining siyosiy sohada davlat va jamiyat qurilishi, iqtisodiyot, ijtimoiy hayot va ma'naviyat borasida yuksalish va rivojlanishdan iborat bo'lgani va bu 19 yil davomida mamlakatda inson huquq va erkinliklarini ta'minlashning mustahkam zamini bunyod etilgani ochib berilishi kerak. Bu holat izohini Ulug'bek Hamdamdan eshitsak.
Har qanday mavzu adabiyot uchun mavzu bo'la oladi. Hamma gap o'sha yozuvchining dunyoqarashini kengligida. Mavzu tor yoki keng bo'la olmaydi mening nazarimda. Yozuvchining dunyoqarashi keng bo'lsa, bag'ri keng bo'lsa, dunyo ko'rgan bo'lsa, tafakkuri baland bo'lsa, o'tmish adabiyotni sintez qila olgan bo'lsa, mening nazarimda u kichkina bir mavzuni, kichkina bir detaldan ham katta bir umumlashma, ramziy ma'nolar chiqara oladi. Endi hozir mana haligi vatanda inson azizdir degandek bir mavzularda taklif qilinyapti deyapsiz. Endi bu ham o'z o'rnida kerak. Bu ham o'z o'rnida kerak. Chunki baribir inson o'zini yashayotgan joyi qadriga yetish kerak. U kim bo'lishidan qat'iy nazar, nima ish qilishidan qat'iy nazar, darajasi qandayligidan qat'iy nazar, baribir insonni ham, uni tuyg'ularini ham, ko'ngil kechinmalarini ham qadriga yetish kerak, qadri bo'ladi. Mana shu ma'noda hamma gap pozitsiya, yozuvchining pozitsiyasiga bog'liq. Qaysi nuqtai nazardan turib yoritadi? Mana shunga bog'liq deb o'ylayman.
Ulug'bek aka, endi mana kinorejissyor Shuhrat aka Abbosov. Shuhrat aka Abbosovga sovet davrida bu hukumat buyurtma berdi. Mana mahalla yomon, domlar yaxshi degan ma'noda kino qilish buyurtmasi berildi. Keyin mahallada du-du-du gap degan kinoni asosiy propagandik materiali shuki, domlar yaxshi, mahalla yomon. Lekin mana shu buyurtma asosida qilingan film o'zbek kinosi oltin xazinasidan o'rin oldi. Hozir hech kim bu kinoni o'sha nimasiga qaramaydi, balki ijro sifatiga qarashadi-da. Shu ma'noda mana bu mavzudan ko'ra o'sha qanday yaratilgani muhim emasmi san'at asari deb?
Xuddi shu masalani o'sha Shuhrat Abbosovni mahallada du-du gap kinosi misolida siz misol tariqasida juda go'zal tarzda keltirdingiz. Haqiqatan ham o'z vaqtida ko'ra ana shunday bir mashkuraviy bir nima qo'yilgan bo'lsa, talab qo'yilgan bo'lsa, qarang, boshqa davrlarga qarab turib, boshqa davrlar kelganda davrlarning talabi, istagi, ehtiyojiga ko'ra birinchi o'sha badiiy asardagi birinchi qo'yilgan vazifa, birinchi qo'yilgan g'oya go'yo ikkinchi planga o'tib, boshqa bir nimalar, boshqa g'oyalar, boshqa haligi kuylangan mavzular oldinga chiqyapti. Xuddi mana shu filmda shu narsani ko'rish mumkin. Shuning uchun eng muhimi, asosiy narsa bu iste'dodda. Yozuvchini pozitsiyasida, uni iste'dodida qanday yorita olganligiga bog'liq. Ana shu narsa bo'ladigan bo'lsa, u tor maishiy mavzu deymizmi, boshqa mavzu deymizmi, chaynalgan mavzu deymizmi, bundan qat'iy nazar. Chunki muhabbat ham o'zi eski narsa, lekin har bir yurak uni yangi ortadi deydi-yu tatar shoiri. Xuddi mana shunday, o'zi mavzularni hisoblab chiqilganda ham unchalik ko'p mavzu emas. Bir necha 10 tagina mavzu bor o'zi adabiyotni mavzusi. Lekin hamma har xil yozadi. Adabiyot orqali harakat qilinmasa, boshqa nima bilan harakat qilinishi mumkin? Chunki adabiyot bu so'zni, ruhni o'zagi. Mana shu ma'noda mani fikrim ijobiy.
Suhbatimizga hozir Narzullo Oqiljonov ham qo'shildi, O'zbekistondan jurnalist. Narzullo aka, eshityapsizmi? Narzullo aka.
Labbay aytayapman.
Demak, sizni fikringiz, masalan, ya'ni hukumatni bir aralashuv deb tuyulmayaptimi bu narsa?
Yo'q, unday deb qarash kerak emas bu masalaga. Kimdir tashabbuskor bo'lish kerak shu masalada. Tarafdan aytishimiz kerak, men hozir mana suhbatdoshimizni ko'proq o'sha ba'zi bir yozuvchilarni, shu sohada ijodkorlarni umuman pozitsiyasi tushgan pozitsiyasi haqida ko'proq gapiryapti. Kechirasiz, o'sha pozitsiyani ro'yobga chiqarish uchun ularda ko'proq jur'at degan narsa. Jur'at yetishmayotganday tuyulyapti-da. O'sha jur'at bo'lsa, pozitsiya menga namoyon bo'ladi o'zimizdan. Ba'zan o'sha yozishga ham boshqa bir o'sha narsani bir olib chiqishga ham shu narsa yetishmayotganday tuyulyapti menda. Tanlovlar yo'q kelsak, bunday narsani hech qachon unday deb qarash kerak emas. Bu tanlov juda ko'p, misol uchun mamlakatlardan e'lon qilinadi, misol uchun shunday bir narsani yaratilishiga kimgadir shu tanlov bir yaxshi narsani yaratilishiga turtki bo'lishi mumkin. Buni menimcha bunday deb qarash noto'g'ri deb o'ylayman.
Narzullo Oqiljonov fikrlari edi. Shu o'rinda suhbatimizga taniqli olim, professor, demak Turkiyadagi Koch universiteti Markaziy Osiyo bo'limi rahbari Temur Xo'ja o'g'li ham qo'shildi. Temur Xo'ja o'g'li, agar bizdan eshitayotgan bo'lsangiz, suhbatimizni eshitayotgan bo'lsangiz, mana O'zbekiston Matbuot va Axborot agentligi, O'zbekiston jurnalistlari ijodiy uyushmasi inson huquqlariga qaratilgan bu muqaddas vatanda azizdir inson degan bir tanlovni va shunaqa bir mukofotni, mana shunaqa yozuv asarlarga beriladigan mukofotni joriy qilishibdi. Sizni munosabatingiz qanday, nima deb o'ylaysiz mana shu holatga? Demak, O'zbekistondagi vaziyatni har holda uzoqdan turib kuzatayotgan bir olim sifatida.
Bu mukofotning demak o'rnatilishi juda ham g'alati bir ahvol. Chunki O'zbekistonning eng taniqli yozuvchilaridan Sovet davrida o'lmas qayalardek o'lmas bir asar yaratgan Mamedeli Mahmudov hali qamoqda yotayotgan, kasal bir og'ir ahvolda yotayotgan bir paytda bunday bir mukofotning e'lon etilishi, mencha bu xalqaro inson huquqlari bilan faqat hazillashish deb hisoblayman. Albatta, O'zbekistonning shoirlari, yozuvchilari, ko'p taniqli xalqiga kuygan san'atkorlari mavjud. Biroq ularga o'z demak bu sohada o'zbek xalqining bugungi ahvolini yaxshi yaratgan asarlar, she'rlar, hikoyalar, romanlar, pyesalar, dramalar yozilishiga ruxsat berilmagan bir adabiy muhit bor ekan, qanday bunday bir mukofot o'rnatilgan, buni izohlash ayniqsa deylik bizning chet eldagi do'stlarimizga, amerikalik, yevropalik, hindistonlik, yaponiyalik, turkiyalik yoki hindistonlik, afrikalik yozuvchilarga, ziyolilarga buni izohlash mumkin bo'lmaydi. Shu sababdan bunday bir mukofotning o'rnatilishi yozuvchilarni ayni sovet paytida bo'lganidek ba'zi narsalarni burttirib, soxtalashtirib asarlar yozishga tashvik etishdan boshqa bir narsa hisoblanmaydi.
Istanbuldagi Koch universiteti professori Temur Xo'jani fikrlari, Temur Xo'ja aka, sizga rahmat. Shu yerda Toshkentga bog'laramiz. Toshkentning Sevzor mahallasida rassomlar uyi bor, o'sha yerda taniqli rassom Vyacheslav Axunov hozir biz bilan telefon aloqasida. Vyacheslav Axunov, agar siz bizni eshitayotgan bo'lsangiz, sizni bu boradagi fikrlaringiz qanday, mana O'zbekistondagi yozuvchi, shoir, jurnalist va rassomlar, musiqa ahli ega, demak, O'zbekiston Matbuot va Axborot agentligi tarafidan bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani o'zida mujassam etgan ijod namunalari tanlovi e'lon qilinibdi. Sizni bundan xabaringiz bormi va bunga sizni munosabatingiz qanday? Vyacheslav Axunov, Toshkentdan, marhamat.
Был такой метод, метод социалистического искусства в советском искусстве. Что значит метод социалистического реализма? Значит, надо было художнику изображать то, чего нет на самом деле, в реале. Надо было художнику советскому изображать прекрасную землю, какой она будет при коммунизме. То есть изображать такую жизнь, которой нет на самом деле ни в колхозе, ни на заводах, нигде. И вот этим искусством таким художники занимались на протяжении многих лет. Вот. И их награждали, давали им звания, квартиры и так далее, почет, все блага. Вот эти художники, значит, верно служили идеологии партии. То есть они работали на идеологии. Сегодняшняя ситуация, она очень похожая на ту советскую ситуацию. То есть художник должен изображать то, чего нет на самом деле. То есть как в том случае художник изображает несуществующий рай, Так и в этом художник должен изобразить несуществующую ситуацию в Узбекистане, то есть права человека.
Vyacheslav Axunov fikrlari edi Toshkentdan. Mana ikki xil fikrni eshitdik. Bittasi mana Temurxo'ja o'g'lining fikrlari edi. Ya'ni toki O'zbekiston qamoqxonalarida Mamadali Mahmud deb bir shoir azob chekayotgan ekan, bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oya kulguli degan fikrni bildirdi Temurxo'ja o'g'li. Ikkinchi fikr esa bu xuddi o'sha sovet davridagidek yo'q narsa haqidagi uydirma gaplarni yozish degan fikrni rassom Vyacheslav Axunov bildirdi. Ulug'bek aka, siz bularni fikrini qanday nima izohlaysiz? Ya'ni ikkita suhbatdoshimizning fikrini.
Avvalo, hozir masalan bir yozuvchi sifatida, shu jumladan faoliyat ko'rsatayotgan bir xodim sifatida, muharrir sifatida aytishim mumkinki, hozir ko'nglimizdagini, men masalan ko'nglimdagini yozib kelayotgan ijodkorlardan biri deb hisoblayman o'zimni. Hech kim masalan shu paytgacha yozuvchiga, o'zini hurmat qiladigan yozuvchiga mavzu tiqishtirish bu uyatdir. Agar u mavzuni qabul qiladigan bo'lsa, bunday ijodkor emas. Ijodkor qo'liga qalam tutdimi, demak u dardini boshidan va yuragidan o'tkazganini yozish kerak. Boshqa narsani yozsa uni haqqi yo'q deb o'ylayman. Chunki men shu paytgacha nimani yozgan bo'lsam, boshim va yuragimdan o'tkazganini yozishga harakat qilganman. Mana shu ma'noda bu yerdagi mana bu gaplar, agar bu ijodkor o'zi zaif bo'ladigan bo'lsa, ijodkor sifatida, shaxs sifatida zaif bo'ladigan bo'lsa, o'ziga tiqishtirilgan mavzuni qabul qilishi mumkin va boshqalar uchun ham shunday deyishi mumkin. Avvalo, hamma uchun bunday deb aytib bo'lmaydi. Chunki ijod jarayoni juda ham rang-barang, xilma-xil asarlar yozilyapti. Avvalambor ana shu asarlar bilan ozgina tanish bo'lish kerak. Chunki hozir ham juda katta dardlar aytilyapti. Faqat buni o'qiydigan, o'qadigan azamatni o'zi yo'q. Avvalo mana shu narsalarni bir kech bo'lmasa, romanchilik deymizmi, she'riyat deymizmi, boshqa deymizmi, bularni hammasini bir umumiy tarzda bo'lsa ham o'qib qarab chiqish kerak. Ana undan keyin umumiy jarayon haqida bunday balandpast va yoki bo'lmasam bir yoqlama fikr aytishdan ozgina tiyilmoq kerak deb o'ylayman. Shu ma'noda hozirgi kunda adabiy jarayonda masalan jurnalga kelayotgan qanchadan qancha asarlar bor, qanchadan qancha dardlar bilan dard bilan yozilayotgan asarlar bor va bu shu o'zbekni dardi, shu yurtni dardi, shu vatanni dardi bularni hammasi. Bularni hammasini his qilmoq kerak. Faqatgina u yerda, bu yerda turgan odamlarni nuqtai nazardan yozib bo'lmaydi. Bu yerda o'zining nuqtai nazari bor. Har bitta odamda o'zini pozitsiyasi bor. Boshqa tomondan boy odamni pozitsiyasi boshqa bo'lishi mumkin, kambag'al odam pozitsiyasi boshqa bo'lishi mumkin, g'arbdagini boshqa bo'lishi mumkin, sharqdagini boshqa bo'lishi mumkin. Bular tabiiy narsa. Eng muhimi ijodkor o'zini kredosiga xiyonat qilmasligi kerak. Bu qachondir o'sha Shakespeare o'zi aytgan, o'zini tabiatga sodiq qolmoqligi kerak. Shu ma'noda u o'zini davrini vazifalarga ham sodiq haligi tik qarash olish kerak. Men juda ko'p aytaman, ijodkor o'z davrini o'sha nimasiga o'q tomiriga tashxis barmog'ini qo'yib turgan tabibdir deyman. O'zini davrini tarjima qilmas ekan, haqqoniy tarjima qilmas ekan, bu ijodkor hech narsaga arzimaydi. Uning ijodi ham hech narsaga arzimaydi. Bugungi kunda umuman faqat bizda, balki butun dunyoda adabiyotdan, jiddiy adabiyotdan uzoqlashish bor. Bu bor gap. Mana shunday bir paytda umuman ijodkorlarning o'zini kayfiyatida shunday bir nima bor. O'qishdan yiroqlashish, kitobdan yiroqlashish bor. Avvalo, mening nazarimda ozgina mana shu zaiflikni yengib o'tib o'qish kerak. Bugun nimalar yaratilyapti?
O'sha savolni mana bizlarning suhbatimizda ishtirok etgan Vyacheslav Axunovga bersak, mana bugun demak, mana 19 yil degan bir ramkani olsak, mustaqillikdan beri nima yaratildi? Bir katta bir asarlar yaratildimi? Vyacheslav Axunov, sizni bahoingiz, mana Ulug'bek hamdam aytayaptiki, yaratilayotgan narsalardan xabaringiz yo'q, deyapti. Sizning fikringiz qanday? Vyacheslav Axunov, katta bir asar yaratildimi 19 yil davomida?
Нет, не было ни одного романа, не было ни одного фильма, не было за 19 лет. Почему? Во-первых, и в советское время большая часть, я думаю, почти поголовно все, 90, я буду говорить, 8% режиссеров и писателей были ориентированы на соцзаказ. Вот давайте мы будем писать, так сказать, выполнять соцзаказ, идеологический заказ партии, коммунистической партии. Сейчас вроде сменилось более-менее, кто ловко это делал, там Хамраев, там Ижмухаметов, которые более ловкие были, такие мастеровитые, они уехали за... в Россию там же, вот, я думаю, номер один, вот Салих за границей, Шамшат Абдуллаев тоже где-то за границей. А здесь остались вообще такой, я называю, культурный хлам. А вот такие вроде культурные, вроде бы там и такой интеллигентный хлам, которые толком не могут выполнить ни заказ, нет мастерства, нет ничего. И эти люди, конечно, они не способны внятно говорить языком кино или языком прозы, поэзии. Это люди, как мы говорим, если есть высшая лига, это класс Б. Не А даже, а класс Б в искусстве. Вот. Они как мастера плохие. Вот эти люди берутся делать здесь кино. И, конечно, у них в первую очередь снова ориентировано на заказ.
Вячеслав Ахунов фикрларида эслатып коямыз. Хава мавжудларда озодликнинг курултои эшиттириши Улугбек анчан каттаин танқид янгради сизни ижодкорларни адресига.
Ha, kimni o'qib ko'rgan ekan? Vyacheslav Oxunov kimni o'qib ko'rgan ekan? O'qib ko'rdimikan o'zi? O'zbek tilida yozilayotgan romanlardan xabari bormikan? Hamma gap shu yerda. Bilmasdan turib, kulturni qilam degan bir juda ham katta ayib nomani, bir haqoratni aytyapti. Bunday haqoratni aytishga ma'naviy haqqi bormikan bu kishining? Avvalo shu narsani bilish kerak. Ketganlarda hammasi yaxshi, qolganlarda hammasi yomon degan aqidani, qoidani kim chiqardi o'zi? Bu dunyoda hammaning o'zining pozitsiyasi bor. Qolaversa, qolaversa, odam ayniqsa olim ijodkor halol bo'lish kerak. Halol bo'lish kerak. Bunaqa bir tomondan ikkinchi tomonga sakramaslik kerak. Chunki bor narsa, yaratilgan narsalar bor, ularni topib o'qish kerak. Hech bo'lmasa, agar shu Toshkentda, O'zbekistonda yashayotgan bo'lsa, marhamat, ketinglar, gaplashamiz, o'sha romanlardan yaratilgan asarlardan bitta ikkitasini ko'ramiz, beramiz. Agar mana shularda ham mana shunday kulturni xilamda namunasini ko'radigan bo'lsa, unda bilmadim, bu kishimiz butunlay boshqa planetadan bo'lsa kerak.
Endi Slava Xunov anchayin mashhur rassom, Toshkentda yashaydi, dunyodagi juda ko'p ko'rgazmalarni mukofotini sovrindori bo'ldilar keyingi paytda. Mana suhbatimizda Nazrulla Oqiljonov ham qilyaptilar, jurnalist. Sizni fikrlaringiz endi, Narzullo aka.
Ulug'bek hamda yozuvchini bir fikrga qo'shilmoqchi edim. Butun dunyoda haqiqatdan ham shu kitobdan bugungi adabiy jarayondan qanday bir uzoqlashish tendensiyasi bugungi kunda mavjud, tan olishimiz kerakda. Birinchidan, bu Ulug'bek aka aytganlaridek, bir ma'noda shu haqiqatdan ham asarlar bilan tanishish kerak. Agar haqiqatdan shunday bir yaratilmagan bo'lsa, shu asar unga bir munosabatni bildirish kerak. Shu ruhda yaratilmagan bo'lsa, tanish bo'lmasdan turib, o'shasi bir ma'lumotga ega bo'lmasdan turib, bu haqda bir kengroq bir tasavvur, bir taassurotga ega bo'lmasdan bunaqa xulosa chiqarishi menimcha nomaqbul deb o'ylayman. Undan keyin mana Temurxo'ja o'g'lini men bitta fikrga qo'shilmayman. O'zbekistonda bu asarlar taqlib qo'yilgan, bunaqa asarlar yozish mumkin emas degan fikrlarga mutlaqo qo'shilmayman. Bunday narsa bu yerda hech qanaqa yo'q, taqlanmagan, yozyapti, yozilyapti, lekin bu yerda badiiy mahorat degan narsa bor. Nega mana shu Shukur Xolmirzayev misol uchun tarixiy yozuvchi, o'sha butun hammamiz hurmat qiladigan shunday bir yozuvchini kitobini hozirgacha biz ko'zimizga surtib o'qiymiz. Shunday darajadagi narsalar yaratilish kerak. Lekin menimcha, agar haqiqatdan adabiy jarayonda o'shanday bir yorib chiqadigan shunday bir narsalar, asarlar yaratilsa, u ommalashishi kerak. U bu adabiy jarayondan uzoqlashish tendensiyasi ham qaramasdan qanaqadir bir o'shanga bir yurakka yaqin narsa yozsa, qanaqadir shu odamlar undan bahra olishi kerak deb o'ylayman.
Narzulla aka, endi mana bir kechirasiz, Narzulla aka, Temurxo'ja aytdiki, bu muqaddas vatanda azizdir inson degan shior gapirlar ekan, o'sha qamoqda yotgan Mamadali Mahmudovni eslashimiz lozim va qamoqda Mamadali Mahmudov toki yotar ekan, bu shior siyqa bo'ladi degan fikrni aytdi. Temur aka o'ziga bersak, agar suhbatni nima Temur aka, mana keyingi paytda 19 yil mobaynida yaratilgan asarlarga munosabatingiz qanday? Qanday yaratildi mana shu asarlar? Agar bilasizmi, shu asarlardan xabaringiz bormi? Temurxo'ja o'g'li Istanbuldan, Koch universiteti professori.
Sovet davrining bir xususiyati bor. Bu Sovet davri adabiyotining unda metafor, ya'ni mecazi ma'nodagi asarlar yaratish majburiyati bordi. Chunki yozuvchilar, shoirlar o'z fikr tushunchalarini aholining delik turmuşunu açık aydın eserlerde yaratış imkanları yok idi. Ular fakat metaforaga, yani mecazga sığınıp mecazi sözler arkalı vaziyetini izahlar ediler. Ana Çolpan'ın şiirlerini alaylık. Onun degen şiiri, Köngül degen şiiri ve Yengimen degen şiirlerini bugün okup çıksak, oşa Sovet devrindeki ağır ahvalde Çolpan'ın kanday Özbek halkının azap ukubetlerini, uşa Sovet işkencesi aslındaki vaziyetini, demek metafora arkalık, mecazi sözler arkalık yaratkanınca göremiz. Aynı şekilde Sovet devrinde hem Rauf Parfi, İlkin Vahidov, 60'lı yıllarda başlayan şiirleri de bunda metafora arkalık mecazi şiirler, eserler yazdılar. Aynısı İlkin Vahidov'un yazgan Aslan Örgütürkçü. Eğer o şey Aslan Örgütürkçü'nü okusanız, bu bir sirkte, sirkuste aslanın ağzından o şey sirknin ahvalini yaxşı yaratadı. O şey, demek o yerde aslanın faryadı arkalık İlkin Vahidov Özbekistan ağır ahvalini yaratar ediler. Keyin so'nggi paytlarda bazı şairler hem bunday metafora arkalı şiirler yazı yaptılar. Ama açık aydın yazış imkanı yok elbette bu ötken 19 yıl içinde.
Temur aka, mana O'zbek yozuvchilari bilan 90-chi yillarning o'rtalarida suhbatlashgan O'zbekiston prezidenti Karimov, nega sizlar butun mana shu davrni tahlil qiladigan katta-katta epik asarlar yaratmaysizlar degan savolga, ular bu davr analiz tahlil qilinishi kerak, biroz kutish lozim degan javobni berishgan. Endi bu Erkin Vohidov va Murod Muhammadov haqida gap ketyapti. Siz mana Erkin Vohidovdan yaxshi misol keltirdingiz. Arslon o'rgatuvchi degan she'rida o'sha popukqand evaziga olov halqadan sakrayotgan, demak, arslon haqida gap bo'ladi. Bu yerda ham mana popukqand haqida gap ketyapti. Lekin xo'p, yozuvchi qachon aks ettirish kerak bo'layotgan voqealarni? Bugunni o'zidami, masalan, bugunni o'zida jurnalistlar biz yozamiz. Ertagami, bir oydan keyinmi, 10 yildan keyinmi, qachon aks ettirish kerak, Temirxo'ja?
Voqealar yig'ilib turib, keyin tarixchilar chiqib, bu davrni yaratadilar. Biroq yozuvchilar bo'lsa, ular tarixni emas, yashagan kunni yaratadilar. Biz cho'lponga nega bunday katta ahamiyat beryapmiz? Chunki cho'lpon o'sha yashagan davrni tarixchilardan oldin yaratdi. Erkin Vohidovlar, Rauf Parfiylar ham o'sha yashagan taki ahvolni ular tarixchilarni kutib turmasdan aholiga yetkazib berdilar. Demak, bugungi yozuvchilarning ham, san'atkorlarning ham vazifasi bugungi hayotni, turmushni bor haqiqati bilan, hech bir narsani burttirmasdan, soxtalashtirmasdan adabiy asarlar orqali o'rtaga qo'yish. Ammo bu imkon bugungi vaziyatda o'zbek yozuvchilariga berilmayapti, afsus.
Temirxo'ja fikrlari edi. Demak, Ulug'bek Hamdamov bilan aloqa uzilib qoldi. Hozir endi yana suhbatdoshimiz Nazrulla Oqiljonovga bersak so'z navbatini. Nazrulla aka, sizdan eshitsak endi.
Yangi texnika, yangi telekommunikatsiya, texnologiya kirib kelyaptida. Biz xohlaymizmi, yo'qmi, internet tarmog'iga kirishga bugun dunyoda shu butun, ayniqsa mana shu yaqinda shu mustaqil bo'lgan davlatlar hududidagi fuqarolar juda bir, misol uchun, juda internet qiziqib qarayapti. Men hozir mana shu qurultoyga chiqishdan oldin meni studiyaga ulashdan oldin kutubxonada Abdulla aka, eshityapsizmi?
Eshityapman, eshityapman, gapiravering.
Kutubxonada to'g'risini aytsam, faqat bir o'zim, yana bir kishi bor edi kutubxonada, o'zimizni mana shu ishxonani kutubxonasida. Demak, bugungi kunda shu narsa ma'lum bo'ladiki, o'quvchilar kutubxonada judayam kam, boyagi chiqayotgan asarlar bilan uncha qiziqmayapti. Ular demak ko'proq o'sha internet kafelarda o'tiryapti, yo bo'lmasa xonasida, ishxonasida internetga kirib ko'proq o'sha ma'lumot, axborotlar olishlar bilan balki mashg'ul bo'lyapti.
Narjulla aka, endi internetda adabiyot ham bor, o'sha nega o'zbek adabiyoti internetga kirib kelmayapti? Masalan, Ziyo Uz.com degan nashrda ba'zi bir asarlar bor, lekin mutlaq bugungi kunni aks ettirmayapti. Nima uchun oqsayapti? Nima uchun mana kitob yarmarkalari bo'ladi, Germaniyada bo'ldi kitob yarmarkasi, Yaponiyada bo'ldi, Rossiyada bo'ldi, o'zbek yozuvchilari o'zini romanlari, kitoblar bilan ishtirok qilmayapti? Ya'ni biz o'zimizning ichimizda kitob yozayapmiz deb mag'rur o'tirishimiz mumkin, lekin uni yetkazib bera olmayapmiz global dunyoga. Mana shu masalani ham ko'rish kerak. Internetda bo'lmasa, anu nima aytadiki, Robinzon Kruzo degan asarda aytadiki, kema dengizga bormasa, dengiz kemaga kelishi kerak dedi. Nima uchun dengiz kemaga kelmayapti yoki kema dengizga bormayapti? Mana bugungi kunni aks ettirish degan ma'noda, bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani mana aks ettiradigan bir tasvir yaqinda butun dunyo ekranlaridan bir aylandi. O'sh chegarasida, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasida o'zbekistonlik askar bir qirg'izistonlik bolani qo'liga ushlab, unga suv berib turdi. Mana shu kadrni, mana shu tasvirni o'zi O'zbekistonda bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyaga o'rnak illustratsiya bo'lmaydimi? Mana shu tasvirni ko'rganmidingiz deb mana Slava Axunovga, rassom Vyacheslav Axunovga savol beramiz.
Не, я не видел, но я видел, когда смотрел идеологическую продукцию немецкую, вот, и периода нацизма, я видел подобные картинки. Немецкий солдат кормит бедного там белоруса, там русского или поляка. Я тоже видел сталинскую идеологическую картинку, когда русские оккупировали Западную Украину, как русские солдаты кормят детей, вот они все, оказывается, там голодные были, а вот они пришли их покормили. Эти типичные случай. Вот. Так что это все из одного ряда. В обществе разные люди есть. Есть люди на самом деле, у которых сердце большое, они искренне могут помочь. Вот. Даже в тюрьме иногда попадаются такие надзиратели. Про таких говорят в семье не без урода.
Hozir Slava, siz agar eshitayotgan bo'lsangiz, mana shu hamkasbimizni savoliga javob bersangiz, nega mana shu bu muqaddas vatanda azizdir inson degan g'oyani tarannum qilishga bir tanqidiy nazar tashlayapsiz? Nega?
То есть общество закрыто. А раз оно закрыто, нет свободы выбора, нет свободы голоса. А вот нету прав человека. у всего общества. У всего общества. У закрытого общества нет прав. Права могут быть только в открытом обществе, где многоголосие. Вот и все.
Demak, Vitislav Axunovning fikrlari edi, Toshkentdan Sebzor mahallasidagi rasm. Marhamat, marhamat.
Abdulla aka, mumkinmi gapirsam?
Marhamat, marhamat. Narzulla aka, agar so'z bersak, marhamat.
Ha, bu odam aytdi, qarang, zakrito obshchida deydi, yopiq jamiyat. Yopiq jamiyatga qaraq qilib o'sha baklashkani ko'tarib chiqqan shu qasalda chiqyapti, shu odamlar kirib kelyapti ekan. Yopiq jamiyatga. Siz aytasiz, mana chegara ochib, ochdi o'sha paytda kerak bo'lsa kirib keldi. Yopiq jamiyatga qaraq qilib ketgan buni. Mana shuncha odam 100 mingta odam. Bağrını açken payeti kırıp geldik mi? Bu birinciden. İkinciden bu adam...
Kiyin çıkarı var diye bunlar mı?
Ha?
Kiyin çıkarı var işte
ne? İnsan hukukları diye. İnsan hukukları diye bu adam da hiç kim bana hazır ağzını yapıyordu. Beymana bana azaltı radyo stansiyası yapı yaptık. Nime deyse yüzden durup yapı yaptık. Doğru mu? Nime de bunu bırak kolunu mağazı çizme, bana bunu yazma, bana bunu yapırma diye onu kuşlak koyan yok ki. Zancir bankı koyan yok ki. Arkadaşlar cevap verdi şu sorularımda. Kim bu takılıp bu adam şimdi yazmakın, çizmakın, kuşaya çıkmakın. Jamiyat yopiq deb kim aytdimi? Shunaqa gap bormi-kun o'zi?
Demak, Nazrulla akaning savoliga qo'shimcha bir savol bermoqchi edim. Suhbatimiz yakuniga yetib boryapti. Endi Slavo Xurib, mana birinchidan mana Nazrulla akaning savoliga javob bersangiz, kim sizni taqiqladi? Ikkinchidan, mana nima uchun asar yaratmaysiz? Agar siz ham mana shu konkursda ishtirok etish imkoni bo'lsa, qanday bir tasviriy asarmi, tasviriy san'at asarmi siz ba'zan filmlar ham yaratasiz? Qanday bir film yaratgan bo'lardingiz siz, masalan, o'zingiz?
Я бы что сделал фильм в духе сталинского режима. Вот в духе сталинского режима я бы, значит, как бы взял, еще более усилил вот эту ситуацию, идеологическую вот и ситуацию нашу усилил, но сделал это пародию вот на идеологию, пародию на вот эту ситуацию, как бы показал, что вот эти все ценности, вот эти ценности, они как бы имитируют только настоящие ценности. Как бы это вот позолота, а за ней скрывается пустота, вот. Пустота. Почему? Потому что сегодня в Узбекистане даже не Каримов властвует, а властвуют деньги.
Слава Ахунов фикерлерді ислату атаман, хава мажларді азатликнің курултай ештіріші. Узбекистан матбуат ва ахбарат агентлігі, Узбекистан журналистлер үйішмәсі, бұ мұқаддас ватанда азиздір инсан деген ғаяны өзді мүджәсләм еткен, ижади әсәрлер танлауыны елан қылды. Шу орында, мана профессор әдәбият шунас Темір Хожакәгә бір сауалымыз бар еді. Biror bir asarni buyurtma berib yaratib bo'ladimi?
Davlat yozuvchilarni, san'atkorlarni himoya etish kerak. Lekin ularga buyurtma berilmaydi. Buyurtma berilganda faqat soxta asarlar, haqiqiy asarlar yaratish imkoni yo'q. Unda faqat buyurtma asarlar bo'ladi. Ana Sovet davrida bunday buyurtma asarlar ko'p. O'sha paytlar qarang, G'afur G'ulamni ko'kka chiqardilar. Halbuki o'qisangiz, G'afur G'ulam faqat Sovet hukumatining buyurtmalari bilan she'rlar yozgan. Bir tiyin ham ahamiyat yo'q G'afur G'ulamning she'rlarining ko'p qismi, balki oz bir qismining bor, ammo umuman G'afur G'ulam o'zbek adabiyotining cho'qqisi deb Sovet Ittifoqida taqdim etilgandi, ammo bugun G'afur G'ulamni hech kim ham o'qimaydi, ammo Cho'lponni o'qiydilar, Aybekni o'qiydilar, G'ayratiyni o'qiydilar, Rauf Parfiyni o'qiydilar va boshqalarni o'qiydilar. Demak, lirika davlat buyurtmasi bilan yozilmaydi, yozilganda u lirika bo'lmaydi. Asosiy she'r ham lirika bo'ladi. Yoki davlat buyurtmasi bilan she'r yozish mumkin emas. Davlat buyurtmasi bilan faqat manzuma yoziladi. Manzuma bilan she'r o'rtasida katta farq bor. Manzuma degan uning qofiyasi bo'ladi, vazni bo'ladi, chiroyli so'zlari bo'ladi, ammo bo'sh asar bo'ladi, propagandist asar bo'ladi. Ammo she'r, haqiqiy she'rda buyurtmaga yo'q. Yozuvchi demak boshqasining fikriga, buyurtmasiga emas, o'z vijdoniga, o'z yuragining ovoziga quloq berib unday she'r yozganda u lirika bo'ladi. Yo'qsa davlat buyurtmasi bilan yozilgan asarlar faqat manzuma bo'ladi. Ana Sovet davrida ko'p romanlar, hikoyalar yozildi, faqat beshi ham bir tangaga yetmaydi. Ammo Cho'lponning yozgan romanlari Kecha va kunduz, Qodir Julqumbayni Qodirining yozgan 70 kunlar mehrobdan chayan, undan keyin Toshpo'lat Aybekning yozgan Navoiydek asarlari faqat o'lmas asarlar bo'lib yashadi. Ana yana so'nggi davrlarda, alaylik Sovet davrining so'nggi davrlarida bizning Pirimqul Qodirovning romanlari, bizning Adil Yakubovning o'sha Ulug'bek xazinasi, Diyanet degan romanlari, ana Mamet Ali Mahmudovning qamoqda azob tortayotgan Mamet Ali Mahmudovning yozgan O'lmas qayalar romani, ana bu faqat o'zbek adabiyot, o'zbekiston adabiyotining emas, cihan edebiyatının birer parçası bulup kaldı. Çünkü onlar buyurtma bilen yazılmayan eserlerdir.
Temur Hoca fikirleri yedi. İstanbul Koç Üniversitesi profesörü. Şimdi Nazırlı Hakem'e bir sorum var. Değiştirişimiz sonunda. Mana bilasiz Abdulla Qodiriy o'sha o'tgan kunlar romanini yozdi, katta voqea va to 37 yilgacha bo'lgan o'sha qatag'onlargacha bo'lgan davrini o'z ichiga olgan Obid Ketmon asarini yozdi. Ya'ni butun jamiyatni ikkita qatlamini tahlil analiz qilib berdi. Va bugungi kunda keyingi 19 yilni analiz qiladigan bir katta yirik roman yozildimi O'zbekistonda?
O'zbekiston Respublikasi prezidenti Islom Abdug'aniyevich Karimovni O'zbekistonning 16 yillik mustaqil taraqqiyot yo'li degan ma'ruzasida shunday bir joyni o'qib bersam maylimi?
Mayli, bemalol.
Yo'q demasangiz.
Mayli, mayli.
Shuni ta'kidlash lozimki, mustaqillikka erishish davri haqida eski tuzum inqirozga duchor bo'lib, sobiq ittifoq parokandalikka yuz tutgan bir paytda mamlakatimizda tobora keskin tus olgan siyosiy, ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat o'zimizni anglash va toptalgan milliy g'ururimizni tiklashga qaratilgan intilish kuchayib borgani, vatanimiz mustaqilligini qo'lga kiritish qanday sharoitda kechgani haqida yaxlit, yagona va xolis ko'z bilan qarab baho beradigan jiddiy tahlil, tadqiqot hozirgacha amalda yo'qligini afsus bilan aytishga to'g'ri keladi. Mana shuni o'zi ham haqiqatan shunday narsani yaratilmaganidan dalolat beradi. Bu o'sha paytda aytilgan edi.
Oradan 4 yil o'tdi, bancha mana shu holatda turibdi hozircha. Mana Ulug'bek akamiz ham boshqalari mancha nima deydi, lekin haqiqat shundaki, bir katta bitta narsani yarata olmadik, balki yozuvchilarimiz qarib qolgandir, yosh yozuvchilarimizda g'ayrat yo'qdir. Endi bu kelajakka havola. Ochiq dasturxon bizaniki hamma o'z fikrlarini aytdi. Mana Vislav Axunovga ham, Temur Xo'ja o'g'liga ham, Ulug'bek Hamdamga ham, sizga ham, demak, tinglovchilar nomidan minnatdorchilik bildiraman. Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirish edi. Eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi. Xayr, salomat bo'linglar.
Qurultoy eshittirishi bilan tanishdingiz. Shu o'rinda ozodlikning navbatdagi dasturi o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.